veitir ansvar síðar að sinni.
Já, herra forseti, ég þakka svarið og ég ánægð að heyra að þetta komið í ferla því að þetta skipti alveg gríðarlega miklu máli eiginlega óháð þessu frumvarpi sem hér til umræðu en þess að við virðumst að detta einhvern veginn í þann farveg og ég hef svo sem rætt á þeirra í stað þess að nota á tækni sem að við erum farin að búa yfir til þess að einstaklega smíða hérna ýmsu þjónustu þá erum við farin að setja alla einstaklega inn í sama hatt þannig notum tæknina með því að stíga skrifa aftur bak. En það er fínt. Þá langar mig til að nota hérna tækifæri í seinnum fyrir aðeins til að spyrja vegna sem nú veit ég að í löndum eins og Hollandi sem eru með og Kanada og Nýland sem eru með mjög frálsalöggjöf til einhver tölfræði þar yfir fjölda þungunarrofsrofa sem sagt hvernig hvort að hafa orðið einhver stökkbreytingar í þeim tilfellum sem að hefur verið létt á löggjöfinni. Eitthvað sem við getum haft til hliðsjónar og eiginlega til að svara þeim sem telja hættu á að konur fara að nýta sér þetta í ríkari mæli sem getnaðavörn.
Hæstvirtur, ég byrðið sáþjóðsandi svarastóttir svarar ansverið síðar að sinni.